ผุด10เกมผีบนทุกเครื่องเกมมาเล่นรับวันฮาโลวีนช่วงนี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารวงการเกมในช่วงนี้คงจะได้เห็นข่าวการลดราคาเกมแนวสยองขวัญสุดหลอนเพื่อรับวันฮาโลวีนที่จะมาถึงวันที่31ตุลาคมเพื่อให้แฟนที่ยังไม่ได้ซื้อจะได้ไปหาเกมเหล่านี้มาเล่นเพื่อให้คนเล่นเกมได้ซึมซับบรรยากาศความหลอนหรือใครที่กลัวผีแต่ก็อยากเอาชนะความกลัวของตัวเองก็เริ่มจากการเล่นเกมเหล่านี้ได้โดยเราพยายามหาเกมจากหลายเครื่องทั้งเก่าและใหม่มานำเสนอเพื่อว่าคุณมีเครื่องเกมตัวไหนจะได้ไปหามาเกมเหล่านั้นเล่นกันได้จะมีเกมอะไรจากเครื่องไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลย Dark Picture House of Ashesเริ่มต้นเกมแรกสำหรับนักเล่นเกมสายเนื้อเรื่องกับเกมที่จะสับขาหลอกคุณไปมาแบบหลอกให้คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ความจริงเป็นแบบนี้ก่อนจะกลับมาบอกว่าเรื่องที่คุณเชื่อแบบที่คิดไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่อีกซ้ำไปซ้ำมาตลอดทั้งเกมกับซีรีส์ Dark Picture ที่เป็นเกมแนว Interactive Storytelling ที่เป็นเกมกึ่งภาพยนตร์ที่เราจะสามารถกำกับควบคุมการกระทำของตัวละครได้ว่าจะให้ไปทางไหนทำไม่ทำอะไรจะสู้จะหนีหรือช่วยเพื่อนคุณต้องคิดและตัดสินใจให้เร็วเพราะทุกการกระทำจะมีผลตามมาอย่างในภาพยนตร์หนังสยองขวัญที่เห็นตัวละครจะหกล้มตอนวิ่งหนีทีนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมตัวละครเหล่านั้นถึงหกล้มเพราะคุณจะเป็นคนกดปุ่มแทนการกระทำของตัวละครที่คุณจะกดปุ่มนั้นๆทันไหมซึ่งในภาคล่าสุดอย่าง Dark Picture House of Ashes ก็เป็นภาคที่3ของซีรีส์ที่เรื่องราวจะเริ่มต้นจากกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐในสงครามอิรักที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวก่อนที่เนื้อหาจะค่อยๆบานปลายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเกินความเข้าใจที่คุณต้องช่วยเหลือตัวละครให้พวกเขารอดชีวิตจากตัวเลือกที่มีมากมายและในทุกครั้งที่เราเลือกก็จะเกิดเป็นเส้นทางอื่นแตกออกไปอีกมากมายจนเราสามารถเล่นได้หลายรอบเพื่อดูเส้นทางที่จะเกิดขึ้นได้แถมจุดเด่นของเกมนี้คือเนื้อเรื่องที่ถ้าคุณเคยเล่น2ภาคมาแล้วภาคนี้ยิ่งต้องเล่นบอกเลยว่าภาคนี้จะต่างกับทุกภาคที่คุณเคยเล่นมาส่วนใครที่ไม่เคยเล่น2ภาคก่อนก็จัดเกมนี้ไปเลยเพราะไม่เกี่ยวกันเท่าใดแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมตัวละครในภาพยนตร์ถึงชอบทำอะไรโง่ไม่ทำแบบนั้นแบบนี้พอมาเล่นเป็นตัวละครนั้นเองคุณจะเข้าใจตัวเกมมีให้เล่นบน PlayStation 4และ PC Fatal Frame Maiden of Blackwateruีกหนึ่งเกมใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายบน PlayStation 4ไปไม่นานกับเกมผีหลอกวิญญาณหลอนกับสาวน้อยลุยบ้านผีในเกม Fatal Frame Maiden of Blackwater เกมภาคที่5ของซีรีส์ Fatal Frame ที่ก่อนหน้านี้ตัวเกมเคยลงบน Nintendo Wii และ Nintendo Switch มาก่อนตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นหลายตัวละครที่จะได้ไปล่าท้าผีพร้อมกล้องถ่ายติดวิญญาณซึ่งทุกตัวละครจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกันแถมบางตัวละครก็มาจากภาคก่อนคนที่เพิ่งเล่นภาคนี้ครั้งแรกอาจจะงงในบางส่วนตัวเกมเน้นการหลอกหลอนของบรรยากาศรอบตัวกับผีญี่ปุ่นที่ทำออกมาได้น่ากลัวขัดกับเหล่าตัวละครสาวน้อยที่ช่างน่ารักแต่เมื่อคุณได้เข้าไปเล่นในเกมความน่ารักของสาวสาวก็ไม่ช่วยให้เกมสดใสขึ้นแต่ตรงข้ามมันยิ่งทำให้เกมน่ากลัวมากขึ้นไปอีกจนเราลุ้นเอาใจช่วยตัวละครตอนเล่นไปเลยทีเดียวใครมีเครื่องไหนก็ไปหามาเล่นกันได้เกมซีรีส์นี้ของดีบอกเลย Spirit Camera The Curse Memoryเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เกมพกพากันบ้างกับเกมที่อยู่ในจักรวาลเดียวกับซีรีส์ Fatal Frame ที่เป็นเกมแนวถ่ายผีแต่ในเกมนี้เราจะได้ถ่ายผีในบ้านของเราเองผ่านกล้องบนเครื่อง Nintendo 3DS ในเกม Spirit Camera The Curse Memory เกมที่จะให้เราเล่นเป็นสาวสวยที่ความทรงจำเสื่อมเธอมาพร้อมกับสมุดบันทึกกล่าวเล่มหนึ่งที่เราจะต้องใช้เครื่อง Nintendo 3DS ถ่ายสมุดหน้าที่เกมกำหนดเกมจะแถมมาให้เพื่อไปยังเรื่องราวต่างๆที่เป็นการเล่นคู่กันได้อย่างลงตัวซึ่งเมื่อเกมเข้าสู่ฉากต่อสู้กับผีเราจะต้องหันกล้องในเกมวนหาผีในบ้านตัวเองเพราะมันจะอยู่รอบตัวเราที่ไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนให้อารมณ์เหมือนตัวเอกในเกม Fatal Frame ตัวเกมมีหลายโหมดการเล่นให้เลือกทั้งแบบเนื้อเรื่องแบบถ่ายรูปติดผีในแบบต่างๆใครที่ชอบเกมแนวผีก็พกไปเล่นในบ้านรังรับรองว่าจะหลอนได้ใจเลยขอบอกDementium The Ward เมื่อมี Nintendo 3DS ไปแล้วก็ควรมีเครื่อง Nintendo DS อีกหนึ่งเครื่องเกมที่หลายคนน่าจะมีติดบ้านกันโดยเฉพาะนักเล่นเกมยุคเก่าคนไปหยิบมาปัดฝุ่นแล้วหาซื้อเกม Dementium The Ward มาเล่นเพราะเกมนี้คือหนึ่งในเกมสยองขวัญน้ำดีที่อยู่บนเครื่องพกพาเพราะด้วยกราฟิกและสิ่งต่างๆที่เกมบนเครื่องพกพาทำไม่ได้เลยทำให้เราเห็นเกมแนวหลอนสยองขวัญ น้อยมากๆบนเครื่องนี้แต่ด้วยความสนุกแปลกและกราฟิกที่พัฒนามาเพื่อ งบนเครื่องพกพาจึงทำให้เกม Dementium The Ward ถูกพัฒนาออกมาแล้วถึง2ภาคตัวเกมจะเป็นแนวมุมมองบุคคลที่1กับการเอาชีวิตรอดในโรงพยาบาลร่างต่างมิติที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดระบบของเกมใช้ทั้งการสัมผัสที่จอล่างและการควบคุมแบบ2จอได้เป็นอย่างดีตัวเกมแม้จะมีกราฟิกที่ไม่ค่อยสวยเมื่อเทียบกับเกมยุคนี้แต่บรรยากาศความหลอนนั้นถือว่าใช้ได้เลยใครมีเครื่อง Nintendo DS ก็ไปหามาเล่นกันดูจะภาคไหนก็ได้เพราะน่ากลัวทุกภาคLayer of Fear Legacy อีกหนึ่งเกมที่มีให้เล่นแทบจะทุกเครื่องในตลาดตั้งแต่ PC Nintendo Switch ไปจนถึง PlayStation 4กับเกมผีแนวหลอกหลอนอีกหนึ่งเกมที่เราอยากแนะนำกับเกม Layer of Fear Legacy เกมที่ผสมระหว่างความงดงามของภาพวาดกับความน่ากลัวสยองขวัญที่เอามารวมกันได้อย่างลงตัวโดยเราจะได้รับบทเป็นจิตรกรหนุ่มที่กลับมายังสตูดิโอของตัวเองเพื่อมาทำผลงานชิ้นเอกให้สำเร็จโดยที่เขาแทบไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของเองเลยจนเมื่อมายังบ้านของตนเองความทรงจำในอดีตก็กลับมาพร้อมกับความหลอนสยองขวัญที่เราต้องหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ตัวเกมจะเป็นแนวมุมมองบุคคลที่1กับการแก้ไขปริศนาพร้อมกับหนีตายเหล่าผีที่ตามล่าเราตัวเกมจะมีทั้งหมด6บทในการแก้ไขปริศนาที่จะค่อยๆ คลี่คลายใครชอบเกมแนวหลอนๆเอาชีวิตรอดในสถานที่ปิดรับรองว่าต้องชอบแน่นอนSiren Blood Curse มาที่เกมเก่าสำหรับคนที่มีเครื่องเกม PlayStation 3กันบ้างกับเกมแนวสยองขวัญที่เราอยากแนะนำให้คนที่มีเครื่องนี้ไปหาซื้อมาเล่นเพื่อรับวันฮาโลวีนกับเกม Siren Blood Curse เกมที่จะให้เรารับบทเป็นคนธรรมดาที่ไปติดอยู่ในเกาะที่จู่ๆคนบนเกาะก็เกิดบ้าคลั่งหยิบอาวุธมาทำร้ายเรานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวออกมาไล่ล่าเราด้วยตัวเกมจะมีหลายบทและหลายตัวละครให้เราได้เล่นตามเรื่องราวที่เกมกำหนดตัวเกมจะเน้นที่การแอบซ่อนเพื่อไปให้ถึงจุดหมายหรือการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะบางตัวละครตัวเกมเน้นความกดดันผู้เล่นทั้งฉากเสียงความอึดอัดเล่นคนเดียวรับรองมีหลอนขนหัวลุกหรือถ้าคุณมีเครื่อง PlayStation 2เกมนี้ก็มีให้เราได้เล่นแค่กราฟิกจะดูด้วยกว่าของ PlayStation 3แถมเนื้อเรื่องก็ต่างกันแต่ความหลอนนั้นบอกเลยว่าสุดทั้ง2เครื่องส่วนแผ่นเกมก็สามารถหาซื้อมือ2ได้เกมดีแบบนี้หาซื้อได้ไม่ยากในตลาดขายเกมแล้วคุณจะรู้ว่าการต่อสู้กับผีไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกเสมอไปPT ถ้าเกมที่เราบอกมาทั้งหมดมันยังยาวไปสำหรับคนที่แค่อยากหาเกมมาเล่นในคืนวันฮาโลวีนหรือเอามาเล่นกับเพื่อนสนุกสนุกที่ไม่ต้องใช้เวลาในการเล่นนานและไม่ต้องกดปุ่มควบคุมอะไรมากเกม PT คือคำตอบของสิ่งที่คุณตามหาเพราะเกมนี้เราไม่ต้องควบคุมอะไรมากแค่สั่งให้ตัวละครเดินไปมาและกดเปิดประตูโดยใช้เพียงไม่กี่ปุ่มแถมการเล่นก็ใช้เวลาไม่นานในการเล่นให้จบเล่นแล้วยังได้ทั้งความตื่นเต้นหลอนสยองขวัญเหมาะแก่การเอามาหลอกเพื่อนๆซึ่งถ้าเราจะหาต้นฉบับที่มีเกมนี้จริงๆบน PlayStation 4คงจะหาได้ยากแต่ก็มีคนจำลองเกมนี้เอาไว้บน PC ให้เราได้ไปโหลดมาเล่นกันตอนเล่นก็ใส่หูฟังปิดไฟมืดๆรับรองว่าต้องตะโกนจนบ้านแตกแน่นอนResident Evil Revelation 2ในเมื่อเราพูดถึงเกมแนวสยองขวัญในทุกเครื่องเกมคราวนี้ก็มาถึงเครื่องเกมที่ถูกลืมอีกหนึ่งเครื่องในวงการเกมนั่นคือเครื่อง PlayStation Vita เครื่องเกมพกพาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องเกมทรงพลังที่ให้กราฟิกที่สวยงามแถมมีระบบควบคุมที่น่าสนใจพอๆกับเครื่อง Nintendo 3DS ในตอนนั้นแต่สุดท้ายตัวเครื่องกลับง่ายได้ไปต่อแต่ก็ใช่ว่าเกมบนเครื่องนี้จะไม่มีเกมดีๆให้เล่นหนึ่งในเกมดีที่ถ้าคุณเครื่อง PlayStation Vita คนเอาไปปัดฝุ่นแล้วหยิบมาเล่นคือเกม Resident Evil Revelation 2เกมที่กลับไปสู่รากเหง้าแห่งความสยองขวัญที่หลายคนคุ้นเคยตัวเกมจะถูกแบ่งออกเป็น2เนื้อเรื่องกับ4ตัวละครที่จะไปคู่กันตัวเกมมีทั้งการเอาชีวิตรอดมีปริศนาและความสยองขวัญอยู่ครบใครที่ไม่มีเครื่อง PlayStation Vita ก็สามารถหาเกมนี้เล่นได้บน PC และ PlayStation 4เล่นจบก็ไปหาภาคแรกบนเครื่อง Nintendo3DS หรือ PC มาเล่นต่อรับรองว่าค่ำคืนที่เงียบเหงาของคุณจะสนุกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีSilent Hill Chapter Memory คราวนี้ก็มาถึงเครื่อง Nintendo Wii กันบ้างโดนบนเครื่องเกมตัวนี้ก็มีเกมสยองขวัญมากมายให้เราได้เลือกเล่นแต่เกมเด่นที่เล่นสนุกจนเราอยากแนะนำก็คือเกม Silent Hill Chapter Memory เกมเก่าที่เอาเกม Silent Hill ภาคแรกมาเพิ่มกราฟิกเปลี่ยนเนื้อหามุมมองและการเล่นใหม่ให้ดูน่ากลัวตื่นเต้นและสยองขวัญขึ้นกว่าเดิมซึ่งถ้าคุณเคยเล่นเกมภาคแรกมาแล้วยิ่งต้องเล่นภาคนี้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ ลยยิ่งต้องเล่นเพราะตลอดทั้งเกมที่เราต้องตามหาลูกสาวนั้นมันช่างเต็มไปด้วยความหลอนชนิดที่เรียกว่าเล่นไปหลอนไปลุ้นไปตลอดทั้งเกมเลยทีเดียวและจากเครื่องวีแล้วเกมนี้ก็ยังคงบนเครื่องเกม PlayStation 2และ PlayStation Portable PSP ด้วยใครมีเครื่องไหนก็ไปหามาเล่นกันได้รับประกันความหลอนนั่งไม่ติดเก้าอี้บอกเลยHome Sweet Homeปิดท้ายกับเกมผีที่ควรหามาเล่นในวันฮาโลวีนที่แม้จะเป็นประเพณีของต่างประเทศแต่ยังไงความกลัวก็ต้องเป็นความกลัวแบบไทยๆถึงจะดีที่สุดเราจึงอยากแนะนำให้คุณหาเกม Home Sweet Home มาเล่นตัวเกมจะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งกับการหนีตายตามสถานที่ต่างๆเพื่อตามหาภรรยาที่หายไปพร้อมบรรยากาศความเป็นไทยตัวเกมมีทั้งเสียงและซับภาษาไทยเพราะเป็นเกมฝีมือคนไทยทำที่เล่นแล้วไม่ตกใจไม่หลอนก็แปลว่าคุณจิตใจแข็งแกร่งเกินมนุษย์ตัวเกมมีวางจำหน่ายทั้งบน PC และ PlayStation 4ให้เลือกหลอนกันหรือถ้าคุณไม่ชอบเกมแนวมุมมองบุคคลที่1ก็มีเกมแนวอาชีวิตรอดแบบแบ่งทีมอย่าง Dead by Daylight ในเกม Home Sweet Home Survive มานำเสนอซึ่งถ้าใครที่ติดตามวงการเกมไทยจะยิ่งชอบเพราะตัวเกมได้เอาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวงการเกมมาเป็นตัวละครให้เล่นตัวเกมอาจจะไม่หลอนแต่สนุกใครสนใจก็ไปเล่นบน PC ได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างกับ10เกมหลอนสยองขวัญเอาไว้เล่นในช่วงวันฮาโลวีนหวังว่าจะถูกใจกันโดยเราพยายามคัดเกมเด่นๆทั้งเก่าใหม่บนทุกเครื่องเกมมานำเสนอเพราะเชื่อว่าทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้คงจะมีคนที่ไม่มีเครื่อง PC แรงๆหรือ PlayStation 4เอาไว้เล่นเกมแต่มีเครื่องเกมเก่าๆที่ตั้งฝุ่นจับอยู่พออ่านบทความนี้จบจะได้ไปหาซื้อเกมเหล่านั้นมาเล่นกับเพื่อนๆหรือเอาไว้หลอนคนเดียวในคืนวันปล่อยผีและถ้าขาดตกเกมไหนเครื่องใดไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่ที่เดียวขอให้สนุกกับวันฮาโลวีนเจอผีหลอกกันทุกคนซีเอาซอยข่าววงการเกมบทความวงการเกมออนวันที่30กันยายน2021เจนชินอิมแพคกับงานฉลองครบรอบที่ล้มเหลวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมเกมที่เกี่ยวกับการสัตว์น้ำรับวันสงกรานต์รวมความโหดร้ายที่คนทำกับคนกันเองในวิดีโอเกมแนะนำมือใหม่อยากซื้อ PlayStation 4สายประหยัดควรรู้ถ้าเราเป็นตัวแปรและเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขเรื่องราวในเกมจะเกิดอะไรขึ้น